Hortzilaria bai, eta Felipe Etxetxike hementxe biliko dugu enek sindikatuko eleduna eta ja zer kontatzen dakun. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon, mundu guztiare.
Bai, haize guare hor badabile, egunotan, eta euri guti, bueno, hemen egunen bat ja nola, asterenean euri piketola egin zuen, goiz eta txaldapalean, baina, bueno, biarra zuenean edo Iruña aldean eta gehiago sartu izanen zen hor frontea edo euri pixkat.
Bai, hemen aspaldiko partez, ekaitu batzuk badirudi hemen gelditzeko gogoa zutela, eta egizan, bueno, hemen gonekazariek ongi hartuko zuten, hor lurra nahiko lehor zegoen, eta ere itxiko ere, komeni da pixka bat hor tempero esaten diaduten puntu hori, ez? Zetasuna eta lurrak duen zetasun hori pixka bat beharrezkoa izaten da, bueno, bai lanak egiteko, eta bai hasi berria jaiotzeko ere, orduan pixka bat, bueno, alde horretatik pozi daude, hor biztagia zutua duze egunetan motazun, baina un pare batean badataitu la jasa politiak, eta egizan, primeran etorri da.
Bueno, hoxe da, gainerakoan, idor xamar badarakoz, gero biharra da, hoi ere berreskuratiko dugu, horren ondorioz ere, biharra da guztare, kipitu izaren delakoz, zenbait laboretan, baina otsoaren itzela ez dakitua zenbatekoa den, bueno, otsoa gure mendietan edo oianetan ote den ere ez dakigu, baina ez dakit kezkarik sumatu ote duzuen edo zerbaiten gatik ere karri dakuzu gai hau gaurkoan.
Bai, bueno, bizkaz ja nekatuta ez, beti pake kontuak eta diruago ora laguntzak eta bueno, beti badirudi hori besterik ez dagoela nekazaritzan, baina beste kontzu batzuk ere badira. Orduan aurreko uste artean izan zela tarteka egiten ditugu olako bilera batzuk beste zonoletako jendearekin koak bitartez, eta bueno, orain ikasi dugunez pandemia dela eta bideokonferentziak eta asko ugaldu dira, ozabaldu dira, eta pixka bat olako bilera bat egin genuen, ez? Ordu nik, bueno, astutan euskan edo hainbat datu eta eman dituzte, eta pixka bat hori da hitzakia, ez, gai hau gaur honeak hartzeko.
Badarki.
Bai,
ez ez, segi, lasai.
Ez, bai, horre, bueno, batez ere Kastilaldeko jendea, galiziarrak, asturiaskoak, batez ere hor dago momentu honetan arazorik handiena, ez, arazoa, edo, bueno, otsoaren ugaltzea horre manda batez ere, ez? Eta pixka batola dato batzuk ematearen, bueno, zensoa indela 6-7 urteko gamen da, baina, bueno, hauek dioten ez da asko aldatu. Eta, bueno, zensu horren arabera, irurun bat 8 talde omen dago, ez? Penintzular edo estatu mailan. Orduan horrek zenbat 8 esan nahi du horrek, ba, gutxi gora, 2000 eta 2005 tarte hortan kalkulatzen dute. Lehen esan bezala, bat ez ere, Kastilla León horretxe zentratzen dira gehienak, Herria eta Gehio, gero Asturiasen ere deixente dago, Kantabria aldean, Riojan ere sartzen ondomen da, bueno, ez dagoela finkatua nola izateko, baina sartzen ondomen da tarteka, eta Kantabrian ere bai. Orduan, bizka bat, horlako dato batzuk eman zituzten, eta zenbat eraso ere bai, ez? Kalkulatzen da batek esan zion galiziarrak urtean ustu esan zuela beratzireun eraso omen daude. Otsoen erasoak aberei beratzireun bat kalkulatzen zuten, horrek esan nahi du egunean hiru edo izaten direla. Orduan datu horrek bai, ez? Bueno, pixkat beldurtu nindunik, ez? Nuen uste alako eraso pilare bat zegoenik, baina bai, kalkulatzen da gutxi gora bera 12.000 edo hazienda hiltzen dutela urtean, eta bueno, ikaragarria iruditu zitzaidan.
12.000, hotxe ez du estatu mailan, nolapai?
Bai, harritu ziren pixka bat, batize, Kastilla eta Galizian da izaten omen dira arazo gehienak, eta Asturias aldean ere bai, Rio Jaldean sartzen da tarteka, bueno, Bizkaia eta Labaldean ere bai, eta pixka bat, bueno, pixka ze babesa daukan, eta horrekin aritzu ziren, ez? Badirudi badela plan bat, plan estrategiko bat, beste bat gehiago, hola, otsoaren, bueno, otsoa zeintzeko, eta bueno, positibotzat eman zuten gutxienez plan horren aldaketa bat izan dela eta uzten duela aukera bueno, eraso asko dagoen talde batek eraso asko egiten badu bueno, aukera momentu batean otso talde horri bera ere erasotzeko, ez? Bueno, akabatzeko azken finean. Orduan hori positibotzat eman zuten, baina bueno, holako gauz bat, holako erabaki bat aurrera ateratzeko atzetik informe bide bat behar da, gauzak demostratu behar dira eta ez da erresa, ez? Hemen ere ikusten dugu ez holako arazo handi batekin, baizik eta ez dakit putren erasoak ere ikusi ditugu eta holako bat probatzeko veterinario batekin behar du informea eta bueno, atzetik zelana ekartzen duen, ez? Naiz eta lehen aipatu duan zenbaki ere, ez? 10-12 mila hazienda hiltzen dela, eta hori esaten zuten, ez? Oiek guztia demostratu albira, baina oien atzean ere badira beste eraso asko, oso zaila denak demostratzeko, eta pixka bat hori ere kontuan hartu beharko litzatekela esaten zuten, ez? Eta, bueno, ez da reza.
Bai, otsoa, beti babestutako espezie horren ezin da izatu, ez, momentuan?
Oita, 2008 batean sartu zuten, espezie babestuen zerrenda hortan eta arrezkero ba ezin da izatu, ez? Lehen badiri ba bueno, komunitate bakoitzak bazuela bere nolabait lekua bueno, izatzen usteko, baino hortik aurrera ezin da izatu eta bizkat horrere bere garaian horrek ere nahiko kezka sortu zuen, ez? Ez da azken finean zenbat azin da hiltzen den, hori ere garrantzitsua da, ez? Baina batez ere horrek ekartzen duena, Kastilla Leonoko honek esaten zuen, bueno, ba, nik esan nion, hemen oraindik ez dugula arazo handirik, eta, bueno, jarritzen itzela, ez, alako datuak eta entzutean, eta berak esaten zuen, bueno, otsoa sartzen bada, eremu batean, ba, berak esaten zuen, ba, aztu, nolabait, nekazaritza estentzibo hori esaten duguna, ez, hor zer gertatuko, eta Kastilla eta Leonalde hortan, hori esaten zuen, bueno, ardiek eta normalean mendietatik desagertu direla, hor dauden ardiak eta intensiboan daude gehienak, ez eta tarteka atera, baina ez dela beste manejo bat dela, ez? Eta larreetan, ba bueno, behia bere burua hobeki babesten omen du eta batez ere behiak. Behiak eta biltza horko larreetan, baina ardiak desagertzen ari dira. Orduan holako plan batek hori ere kontuan hartu beharko luke eta guztien beharrak eta asetzea ez da erraza izango.
Bueno, beraz hor otsoari buruz mintzatu gara, bueno, saiado futrari patu dugu, bueno, hoi behar bada bertze kontu batez, diferente xagore izan iteke, azken filan, ez baitire berez hola, erasotzaileak edo, nolapai bizirik diren eta haziendak eta hiltzeko, nahiz eta, bueno, hori zerbait kasure emana diren, baina, bueno, okeiago ondar jaleak dire, ez, ja hildako hazienda jaleak, gero beste kontu bada, ze kudeaketa egiten den, ez, hildako haziendekin, mendirat botatzen diren edo ez, hoien ondarrak, eta, bueno, hor ere bada bertze katazka bat.
Bai, dudari gabe, ez da gauza bera, otsoa eta putrea ez da gauza bera, baina, bueno, hemen behin baino gehiagotan etorri zaizkigu herri beran, bueno, eta argazkiak ere ikusi ditugu, bai. Putreak arkumen tartean. Orduan, bai, zuk esan bezala, hazienda gero eta gutxiago dabil larrean, eta hauek bueno, hori xe dute bere ogia, ez, bere ogibidea esan behar du, baina bere jateko hori xe da, ez, hiltzen diren azindak, eta gero eta gutxi dagoenez, ba, gozeare azaltzen da, eta seguraski bere zera sotzaileak ez badira ere, bueno, gozea denean lakoak gertatzen dira, orduan, miska bat horre, dakit horre espezialistak eta hitz egin beharko dute, baina guk gure nekazarien arabera, bueno, erasoak ez dira inarraloak ere hor. Ez du zer ikusirik otsoarekin, horko hartzaiak izaten zuen bezala, otsoa sartzen bada, aztu oraingo manejo hori aztu eta pixka bat hori da larriena, ez? Bueno, den esan bezala, ez? Guztien beharrak esetzea ez tarrexa izango.
Bueno, otsoarena gehien bat hor, eta bestaletik erran dugu, Aroak eta batez ere idortiak ere hainbat laboren biltziare ez da egiten mugatu duela eta batez ere kopurua gero ez da egiten kalitatean ere zeragina izan duen horrek eta Orai hortzen ari ote diren oliba biltzen edo zertan dugu olibaren bilketa, oliboren bilketa.
Bueno, oraindik ez dira hasi, hor azaro abendu beltzean ere aritzen dira, baina hor izaten dituzte, bueno, holako fetxa batzuk izaten dira urtea markatzen dutenak eta, bueno, kanpaina bukaera olioaren kasuan irailaren 30ra dela esaten dute. Eta gero horren ondoren bateratzen dira datuak, ez? Zenbat olio ekoiztu den, zenbat olio saldu den eta zenbat espero den batez ere urrengo kanpainan, ez? Eta pixka bat harritu nau dato batek banekien o pentsatzen nuen bueno, ekoizpen hori asko jaitsiko zela, baina datu hauen arabera uneko 49 honak zaiz du, uneko erdia jaitsiko dela. Orduan pixka bat horre akuerdo haundi hauetan eta nahiko arazoa zuten kanpora olio bateatzeko batez ere estatu batuetara aurtengo pasaden kanpaina hontan alde hortatik badirudi horko arazoak desagertu zirela eta kanpaina ona bezala erakusten dute datoak, baina batez ere kezka ekoizpanarekin dago, ez? Horre olako beroak eta olako lehorteak behar dira jetxiko mendu estatu mailan produkzioa eta horrek dudari gabe eskasia eta garestitzea ere ekarriko du, orduan nahiko kezkatuta daude.
Beraz, hor dago kezka, ja poliki, garestitu da aurten olioa, beraz, oinokoan gehiago ere, izan daiteke.
Bai, dudik gabe, hemen oitura ondia dago, olioa ibiltzeko, badirudi Europa aldean, bueno, ez dela inbeste erabiltzen eta beste olio mota batzuk erabiltzen dira, baina kalidade ona dela, bueno, ja hori inork ez du dudan jartzen, ez? Berez garestiagoa da, baina kalitatea ere hortxe dago. Eta hemen adibidez Nafarroan, ba, bueno, ez da ekoizpen haundirik, baina zehose badugu, ez? Eta, bueno, hemen sindikatuan bertan badugu ekoizle pare bat, eta bertara ere ekartzen dute hori. Orduan, baten bate pasatzen bada hemendik, bueno, horre beti ez da izaten bertan, baina momentu enten justu badago. Orduan aukera izango du Nafarroko olioa probatzeko ere, o erosteko.
Bai, pensatzeko da hoiz ez. Erosteko eta bere untakoa. Nola nahi ere hor dago. Eta azagite besteik badugun errateko, do ni buruz beste zerbait aipatu nahi duzun, Felipe?
Bueno, ez, honekin utziko dugu horko, ez, bueno, beti pak kontuekin ari gara, baina sektorean beste gauza batzuk badaude, eta horrexegatik beste kontu garrin egituen.
Erki, Felipe, ba, eskar mile, gure artean gutiagatik, eta duen asteraz, tio?
Bai, zuei eskarrik asko.